Svetý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti, nastavljamo naš serijal o sumnjivim privatizacijama u Bosni i Hercegovini. Preduzeće Tehnogaz Doboj predstavlja školski primjer.
Najveći pojedinačni vlasnik dionica u dobojskom Tehnogasu, ugostitelj iz Njemačke, Boško Čučić, za staru deviznu štednju kupio je državni kapital u nekoliko dobojskih malih i srednjih preduzeća. Ova preduzeća propala su nekoliko godina prije Tehnogasa po istom obrascu.
Među građanima koji protestuju u BiH ima i mnogo muzičara koji na sebi svojstven način daju doprinos.
Mi smo se borili za ovu državu i ako je treba rušiti, rušit ćemo je, a neće oni vladati nama, dosta je bilo njih više. Imali su šansu 20 godina.
Gradska vlast u Novom Pazaru podržala inicijativu nevladine organizacije Urbanin da jedan plato u centru tog grada ponese ime Srđana Aleksića. Šta kažu građani?
Bilo bi u redu i treba svaka mu čast za to što je uradio.
S obzirom da je ovo jedna više nacionalna sredina kao što je i Trebinje i da taj duh koji je on gajio i zbog čega je izgubio život, da bi to bilo jako, jako potrebno.
Neuspešno stambeno zbrinjavanje srpskih povratnika u Hrvatskoj. Nemanja Reljić iz Srpskog demokratskog foruma.
Prema novom zakonu, svi koji podnose zahtjev za stambeno zbrinjavanje, a čiji se zahtjev ne riješi u roku od godinu dana, moraju ponovno podnositi taj zahtjev. Sa svom dokumentacijom, sa svim troškovima koji proizlaze iz toga, i mi smatramo da je to duboko diskriminatorno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o protestu više od 2000 demobilisanih boraca u Banja Luci koji traže smenu rukovodstva boračke organizacije ovog BH entiteta, a koga smatraju odgovorni za težak socijalni položaj te populacije. Dan ranije predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su protesti veterana instrumentalizovani, da nemaju nikakve veze sa socijalnim problemima. Izrevoltirani borci zbog toga su proširili svoje zahtjeve tražeći između ostalog izmjenu zakona o pravima boraca, reviziju privatizacije, ali i sudski postupaka za kriminal i korupciju. Istovremeno vladajuće strukture u Republici Srpskoj nastavile su sa pritiscima i spinovanjem, potvrđujući da su se socijalnog bunta i tekako uplašile. Više pojedinosti, Maja Bjelajac.
Prolazeći kraj zgrade vlade, više od 2000 demobilisanih boraca Republike Srpske, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih prozivalo je entitetske vlasti optužujući ih za kriminal i korupciju, kao i težak položaj u kojem su se našli. Ova populacija ogorčena je činjenicom da je već godinama na samom socijalnom dnu, dok se, kako ističu, politička elita bogati na njihov račun. Svoje nezadovoljstvo su iskazali i na mirnom skupu u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, gdje su progovorili o onome što ih decenijama muči, a što je rezultat nebrige vlasti. Rajka Vladušić, majka poginulog borca.
Nego smo ovdje što smo obespravljeni, što smo najmilije dali, a za nas niko ne pita. Uzmaju nam i ono što trebamo, prava koja imamo. Niti je mene ko može potplatiti da ja rušim ono što je moj sin dao svoj život.
Ali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u ovoj obespravljenoj populaciji prepoznao je one koji ugrožavaju Republiku Srpsku. Izabrali su, tvrdi, baš dan kada se u Bosni i Hercegovini prije 22 godine provodio referendum o odvajanju BiH iz Jugoslavije, što je za Dodika, kako je rekao, uvredljivo.
Ti protesti imaju za cilj održavanje ili pružanje slike o nestabilnosti i nikakve veze nemaju sa činjenicom da neki od ljudi koji protestuju zaista imaju socijalne probleme, mi to razumijemo, ali je činjenica da se to sve instrumentalizuje i da se na taj način pokušava i od Republike Srpske napraviti novi slučaj.
Da li je Republika Srpska novi slučaj, obespravljeni u parku nisu rekli, ali su priznali da su upravo vlasti od njih napravile slučajeve, i to teške, socijalne.
Imao sam invalidninu 425 maraka, sad se mi otijel 305 maraka, tako da sad imam socijalnu pomoć 120. Zato sam na procesu.
Ja sam dala brata rođenog, od ujaka sin, pa od strica sin, pa mnogo brojne rodbine, komšija mojih. Ja ne mogu da podnesem ovo. Ja imam 200 maraka penzije.
Osim smjene rukovodstva boračke organizacije, demobilisani borci Republike Srpske traže od entitetskog parlamenta reviziju boračkih statusa, izmjenu zakona o pravima boraca, reviziju privatizacije, zaposlenja za sebe i članove svojih porodica, besplatnu zdravstvenu zaštitu za borce, ali i odgovornost onih koji su opljačkali Republiku Srpsku, te revidiranje rada entitetskog pravosuđa. Borce su na protestima podržali i predstavnici drugih kategorija obespravljenih građana Republike Srpske. Slavko Čamber, predsjednik Udruženja nezaposlenih Banja Luka.
Pa došli smo podržati ove borce koji imaju stvarno opravdan razlog za to, a drugi razlog je što su ovi borci isto nezaposleni. Pa zna se ko je kriv, ne treba to okolišati, to je kriv najglavniji, znači najvažniji čovjek u Republici Srpskoj, a to je predsjednik Milorad Dodik.
A dok su veterani na protestima poručivali da su dobili Republiku Srpsku, a izgubili bitku protiv kriminalaca, režimska mašinerija punom parom nastavila je rad. Na društvenim mrežama osvanula je informacija o knjizi Rušenje Republike Srpske, teorija i tehnologija prevrata. Djelo je pisala grupa od 6 autora, izdavačka kuća je Banja Lučka besjeda, a edicija Savez nezavisnih socijaldemokrata. U njoj se, osim potencijalnih scenarija za prevrat i puč, spominje nekoliko nevladinih organizacija i medija koji djeluju u Republici Srpskoj, ali i pojedinaca koji su kritikovali vlast. Njihov zadatak je, tvrdi jedan od autora, da budu u pripravnosti da bi se na mig inostranih naredbodavaca uključili u podsticanje nereda i podrivanje ustavnog poretka. Među njima se spominju i veterani Republike Srpske, koje režim u strahu za opstanak identifikuje upravo kao mogući rušilački faktor. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nastavljamo naš serijal o sumnjivim privatizacijama u Bosni i Hercegovini. Preduzeće Tehnogas Doboj predstavlja školski primjer. Slična preduzeća uspješno rade, ali u ovo novi vlasnici nisu nikada ni marke uložili. Ovakvom privatizacijom, koja nije vodila računa ni o kakvim obavezama kupaca, niti o sudbini imovine radnika, pored ovog uništeno je još mnogo malih i srednjih preduzeća na dobojskom području, pripremio Arnes Grbešić.
Krug preduzeća Tehnogas u dobojskom naselju Rudanka je zarastao u korov. Pored prozora portirnice u kojoj niko ne sjedi stoji neotvorena pošta Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Klizna kapija na ulazu u preduzeće bez nadzora nije zaključana. Ovako danas izgleda fabrika tečnih gasova Tehnogas Doboj u kojoj je posljednja plata isplaćena sredinom 2010. godine, govori posljednji direktor Tehnogasa Predrag Jaramaz.
U firmi nema nikoga. Vlasnici se ne brinu o tome. Meni kao direktor je mandat istekao, ima 2 godine.
Imovina preduzeća je prodata na licitaciji tokom 2000. godine, dodaje Jaramaz, koji je u Tehnogasu bio zaposlen 34 godine.
30% od dionica je prodato Čučić Bošku i on je to kupio na licitaciji po početnoj cijeni, jedna akcija, jedna marka. 5% je Republika Srpska odredila zakonom za fond za restituciju, 10% je odredila zakonom za penzioni fond, 27% su kupili preko Banja Lučke berze sitni akcionari i niko u tom periodu nije uložio ni jedne marke.
Prije rata ovdje je radilo 40 radnika, dok je na platnom spisku prije propadanja Tehnogasa bilo 3 puta manje zaposlenih. Tokom prošle godine u nekoliko navrata radnici su se okupljali u preduzeću kako bi nadležnima skrenuli pažnju na svoje probleme, govore bivši radnici Jelenko Vidaković i Žarko Galić.
Imali smo posla toliko, imali smo normalne plate, radili smo, a mi smo ovdje jedan mali kolektiv bio i tako da smo zarađivali plate i plaćali smo i dažbine. Sve uredno bilo, odjednom je, kad je krenula ta privatizacija, krenula naopako.
Mislim, ovdje je samo ljudski faktor, ništa više.
Nakon privatizacije niko nije vršio kontrolu nad vlasnicima Tehnogasa, od kojih je najviše akcija na licitaciji za staru deviznu štednju kupio Boško Čučić, koji živi u Njemačkoj gdje se bavi ugostiteljstvom. Predrag Jaramaz kaže da je izostanak nadzora kumova u uništavanju ovog preduzeća.
Niko te ljude, vlasnike, nije kontrolisao, nije ih tjerao da ulažu, nisu oni htjeli da ulažu i neminovno je moralo doći do propadanja.
Nekadašnji uposlenici Tehnogasa kojima 5 godina nije uplaćen staž i koji nemaju pravo na liječenje zbog neizmirenih obaveza prema Fondu zdravstvenog osiguranja, kažu da je trenutno pokretanje stečajnog postupka najbolje rješenje, govori jedan od bivših radnika Jovo Erceg.
Da nam poveže staž i da vidimo šta ćemo, kako ćemo to financirati. Ako se može pravo prodati, ako ne može pravo, neka se šta hoće i gotovo, nema. Mi sad očekujemo da okruži prije sud Doboju otvori stečaj.
Erceg dodaje da je u međuvremenu dobar dio imovine preduzeća rasprodat.
To je bilo rezervari, pumpe, boce koje su nađene u firmi, kamioni, auto, putničko Citroen, tako da tu biljuška, sve ostalo što je bilo, to je rasprodato. Faktično sve zemljišti i objekti su ostali još.
Za razliku od Dobojskog ogranka nekadašnjeg preduzeća Tehnogas Sarajevo, ostali dijelovi su prodati poznatim imenima u ovoj privrednoj grani, njemačkoj firmi Messeri i italijanskom Solu, te i dalje rade. A zašto strani investitori nisu uspjeli da preuzmu Dobojski Tehnogas, objašnjava Predrag Jaramaz.
Firme koje su sad rade, koje su, gdje smo nekad zajedno bili, su sve prosperitetne firme. Ja sam isti razloga predlagao vlasnicima, jer iskustvo iz Makedonije i Srbije, iz Slovenije, iz Hrvatske. Te firme gdje su došle, te su i gdje su kupile postojeće stare firme, su napredovale. Samo vlasnici znaju zašto oni to nisu htjeli da urade kod nas. Nisu ni uložili, a nisu ni prodali.
Najveći pojedinačni vlasnik dionica u Dobojskom Tehnogasu, ugostitelj iz Njemačke, Boško Čučić, za staru deviznu štednju kupio je državni kapital u nekoliko dobojskih malih i srednjih preduzeća, fabrici namještaja Interijer Kotorsko, štampari i grafičar u Doboju i lokalnom ugostiteljskom preduzeću Ozren Turist. Ova preduzeća propala su nekoliko godina prije Tehnogasa po istom obrascu, nakon privatizacije starom deviznom štednjom bez svježeg kapitala na nezaštićenom i neuređenom bosansko-hercegovačkom tržištu. Uslijedio je stečaj i prodaja imovine u bescjenje. S njima je u nepovrat otišlo nekoliko stotina radnih mjesta. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Inače, na ovim protestima u BiH se pevaju razne pesme, međutim o tome nakon priloga o neuspjehu u stambenom zbrinjavanju srpskih povratnika u Hrvatskoj i inicijativi da gradski trg u Novom Pazaru dobije ime Srđana Aleksića.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O neuspješnom stambenom zbrinjavanju srpskih povratnika u Hrvatskoj nakon 2 godine vlasti koalicije Levog centra. Na to upozoravaju Srpskom demokratskom forumu i koaliciji nevladinih organizacija Platforma 112. Vlasti pokazuju potpunu socijalnu neosjetljivost, a europske fondove umjesto na stambeno zbrinjavanje planiraju da potroše na edukaciju birokratije. Iz Zagreba Enis Zebić.
Iako je predolazak na vlast koalicija Levog centra najavljivala uklanjanje svih zapreka stambenom zbrinjavanju Srba povratnika i ubrzavanje tog procesa, nakon 2 godine njihove vlasti sustav je pred kolapsom, a na ozbiljnost situacije upozorava i najnovije izvješće State Departmenta o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj za prošlu godinu, tvrde u Srpskom demokratskom forumu. Proces stambenog zbrinjavanja je dodatno birokratiziran i administrativno zakompliciran, upozorava Nemanja Relić iz SDF-a.
Kakva je situacija na terenu najbolje pokazuju podaci koji govore o tome da je 30.000 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje koje Republika Hrvatska zaprimila još uvijek nije riješeno, a 11.000 zahtjeva je riješeno, no Republika Hrvatska nije stvorila uvjete da se oni ispune. A koliko je taj podatak ozbiljan i koliko ima međunarodne implikacije, najbolje govore činjenica da je taj podatak koji je 11.000 zahtjeva koji su pozitivno riješeni, ali ljudi još uvijek nemaju svoje kuće i stanove, spomenut u izvještaju State Departmenta za 2013. godinu kao jedno od ozbiljnih kršenja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.
Sanja Sarnavka iz Kuće ljudskih prava je u ime koalicije nevladinih udruga Platforma 112 podržala zahtjeve Srpskog demokratskog foruma i upozorila na totalnu socijalnu neosjetljivost hrvatskih vlasti za povratničku problematiku.
Niko ko nabavlja velike automobile sa zatamljenim staklima očito od naših državnika nema vremena putovati Hrvatskom i vidjeti što znači ne živjeti u glavnom gradu ili u nekim od gradova Hrvatske, znači sa kojim se sve problemima ljudi susreću.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula upozorava da je duboko diskriminatorno da samo Srbi moraju državi vratiti troškove obnove svojih kuća ako u njima ne žive.
Taj proces je prošao za negdje 50-ak slučajeva gdje je već krenula ovrha. Ovrhe koje su u toku i koje su sjele na mirovine ili druge neke financijske transakcije koje vlasnici imaju, nisu zaustavljene, zaustavljeno je samo dalje donošenje ovrha. Znači, sud je stao sa donošenjem daljnjih ovrha, ali nije regulisano ovrhe koje su u toku, njih 50-ak, prema tome i to smo tražili od vlade da to hitno zaustavi.
Potencijalni srpski povratnici plaćaju cijenu nesposobnosti administracije, upozorava Nemanja Relić.
Prema novom zakonu, svi koji podnose zahtjev za stambeno zbrinjavanje, a čiji se zahtjev ne riješi u roku od godinu dana, moraju ponovno podnositi taj zahtjev. Sa svom dokumentacijom, sa svim troškovima koji proizlaze iz toga, i mi smatramo da je to duboko diskriminatorno, a i u suprotnosti sa višim pravnim aktom, odnosno zakonom o općem upravnom postupku.
Kada već Hrvatska nema novaca, postoji novac za stambeno zbrinjavanje u europskim fondovima. Međutim, upozorava Relić, plan je da ga se potroši u sasvim druge svrhe.
Voditeljica Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, gospođa Stanić Popović, je na pitanje kako ćete iskoristiti ta sredstva rekla da će oni tražiti ta sredstva da podignu kapacitete svog ureda, odnosno da se malo obrazuju. Mene samo zanima kada će se to na to riješiti. Šta možemo reći ovim povratnicima i izbjeglicama? Koliko još morate čekati? 10, 20, 30 ili još više godina?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Podršci gradskih vlasti u Novom Pazaru inicijativi nevladine organizacije Urbanin da jedan plato u centru tog grada ponese ime Srđana Aleksića, mladića koga su 1993. u Trebinju ubili pripadnici Vojske Republike Srpske jer je branio svog sugrađanina Bošnjaka. Tako će ovaj hrabri Trebinjac nakon Pančeva, Novog Sada i Beograda dobiti obeležje u još jednom gradu u Srbiji. Urbanin predlaže da se čast Srđanu Aleksiću u stablu sa njegovim imenom i kratkom biografijom oda na mjestu gdje se okuplja najviše mladih ljudi. Beleži Elzana Đulović.
Izvršni direktor ove organizacije, Sead Biberović, rekao je za naš program da je ovo pravi način da se Aleksiću oda priznanje, jer je on svojim činom pokazao da postoje vrednosti koje su iznad verske, rasne i nacionalne pripadnosti.
Njegov čin prevazilazi bilo koje granice, čak i ne samo granice pripadnosti ovoj ili ovoj onoj naciji, veri, već i državne granice. Njegov čin je jednostavno jedan globalno ljudski čin. I zbog toga treba da bude tu, na tom platou, gdje se upravo mladi okupljaju. Tu se okupljaju mladi Bošnjaci, mladi Srbi, mladi Romi i svi drugi mladi.
Biberović dodaje da su aktivisti ove nevladine organizacije već počeli sa prikupljanjem peticije kojom će građani Novog Pazara pokazati da podržavaju lik i delo Srđana Aleksića.
I tako simbolično pokazati da se jednostavno građani i građanke Novog Pazara zalažu za tu vrednost, promovišu tu vrednost i bore se vrednost za tu vrednost, za ljudskost, za humanost koja ne priznaje i ne poznaje bilo koju vrstu pripadnosti.
Član gradskog veća Novog Pazara, Sejadetin Mojezinović, je za program Radija Slobodna Evropa istakao da gradska vlast u potpunosti podržava ovu inicijativu koju su i oni sami svojevremeno predložili.
Sve takve slične inicijative gradska vlast Novog Pazara će podržati. Mi smo i kroz gradsku upravu i kao gradska vlast pokrenuli kroz naše službe inicijativu da se neka od ulica ili neki od platoa nazove imenom mladog čovjeka koji je zaista pokazao kako je u tim teškim trenucima bilo bitno biti čovjek i zaštititi slabije od terora, od ubistva.
Sa likom i delom Srđana Aleksića pojedini Novopazarci nisu upoznati, ali većina njih smatra da je ova inicijativa opravdana i da je treba podržati.
Bilo bi u redu i treba svaka mu čast za to što je uradio.
Mislim da je to apsolutno prihvatljivo s obzirom da je ovo jedna više nacionalna sredina kao što je i Trebinje i da taj duh koji je on gajio i zbog čega je izgubio zivo da bi to bilo jako, jako potrebno i mislim da bi se smatralo da on nije džabe dao svoj život.
Ja iskreno nisam znao ko je taj čovjek, ali pošto je izašlo to u medijima ovih dana, saznao sam i zaista podržavam tu ideju. Mislim da je čovjek zaista zaslužio da se jedan plato ovdje u Pazaru tako naziva. To je pre svega bio gest koji prevazilazi, dakle, nacionalno obeležje i stvarno mislim da zaslužuje.
Srđan Aleksić se 21. januara 1993. usprotivio grupi srpskih vojnika koji su maltretirali i tukli njegovog sugrađanina Alena Glavovića. On je priskočio Glavoviću u pomoć, nakon čega su vojnici nasrnuli na njega i pretukli ga kudacima. Od zadobijenih povreda pao je u komu, a 27. januara je preminuo. Jedan od četvorice napadača poginuo je na radištu, dok su ostala trojica osuđeni na po 2 godine i 4 meseca zatvora. Srđanu Aleksiću su posthumno dodeljena mnoga priznanja. Njegovo ime nosi jedna ulica u Beogradu, a po njemu je nazvani prolaz u Zmajovinoj ulici u Novom Sadu, gde je postavljena spomen ploča. Alen Glavović je preživao rat i danas živi u Švedskoj sa suprugom i 2 dece. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I zdravstva. Koliko u ovoj sezoni gripa brinemo o zdravlju preventivno? O tome na primjeru iz Budve, odakle se javlja Jasna Vukićević.
Sezona gripa je najproblematičnija za hronične bolesnike i osobe treće dobi, jer je riječ o akutnom virusnom oboljenju disajnih puteva koje se lako prenosi pri ljudskom kontaktu. Za preventivnu vakcinaciju još nije kasno, poručuje doktorica Marija Mališić-Korać.
Najbolji je taj period od oktobra do decembra, međutim ni sad nije kasno da se ljudi vakcinišu protiv gripa, pošto on još uvijek je aktivan.
Sudeći prema gužvama u ambulantnim čekaonicama, građani nemaju naviku preventivnog vakcinisanja protiv gripe. Iako je ljekari gotovo obavezno preporučuju hroničnim bolesnicima starijim od 65 godina, poručuju da je dobra prevencija i za sve ostale uzraste, osim beba do 6 mjeseci. Doktorica Mališić-Korać ipak dodaje da vakcina nije 100% zaštita, jer je virus gripa izuzetno mutantan.
Vakcinacija da nije 100% zaštita od gripa, zato što se taj virus gripa jako brzo mijenja, mutira. On pruža neku zaštitu od 60 do 70%. Kod mlađih osoba, a kod starijih je taj procenat malo niži, tu do 50%.
Većina građana koje smo anketirali u Budvanskom domu zdravlja kažu da se ne vakcinišu protiv gripe, ali su suzdržani kada ih pitamo za razlog nepovjerenja u ovu vrstu prevencije.
Ja nikad nisam primala vakcinu, niti ću je primat, to je jedno. Drugo, 2-3 puta godišnje me vatane. Ja ne znam više koja je to gripa. Neko kaže EHMN1, kako li se zove, neko kaže ona, neko kaže ova. Mene nijedna ne zaobiđe.
To me uopšte ne zanima.
Pa, nemam tačne informacije, ali znam da se sve češće ljudi razboljevaju, evo imam 2 dece, tako da svaki drugi mjesec kod doktora, lekovi. Baš često. Ja ne znam ništa osim to da kad dovedem dete malo, koje imam dvoje male dece, oni su vakcinisani, a što se tiče nekih posebnih vakcina, radi nekih posebnih gripa, nisam čak ni čula da se ljudi vakcinišu, tako da nisam ni upućena u to.
Imam informacije samo što se tiče vakcina i ostali, to nikad nisam primio.
Ja, ali zbog
70.
čega?
Godina ja imam.
Zbog čega ne želite da preventivno primate injekcije?
Ne. I primam ih mnogo i ovako, i lijekova i svega.
Mislite da to nije dobro? Da više šteti nego koristi?
Nekad su bile dobre. Još dosta.
Iako je najefikasnija kod zdravih ljudi, za nepovjerenje u preventivnu vakcinu protiv gripe nema razloga, kaže doktorica Mališić-Korać.
Vakcina gripa nije ni malo štetna. Tu se unose umrtveni antigen koji stimuliše naš organizam da stvori antitijela protiv virusa. I dok prođe taj period 2 do 3 dana, dok se ta antitijela ne stvore, može da se javi i povišena temperatura, malaksalost, praktično kao blagi simptomi gripu. To je ta jedina neželjena reakcija nakon vakcinacije, ali ona je prolaznog karaktera i nakon toga smo zaštićeni od te vrste virusa. Međutim, koliko on mutira malo, onda postoji šansa da se javi ta bolest kod nekog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
I za kraj ponovo protestima građana u BiH, sa kojih se najčešće u medijima prenose zahtjevi, poruke i predlozi, procjene o broju učesnika, parole koje nose. ali tokom više od 3 sedmice demonstracije pevaju se stare i komponuju nove pesme, a kao podrška stižu i video poruke muzičara iz regije, zabeležila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Osim slike koja je najčešće prisutna u javnosti, a to je bunt nezadovoljnih i obespravljenih građana sa konkretnim zahtjevima, protesti u Bosni i Hercegovini imaju i onu drugu sliku za koju su najzaslužniji demonstranti s muzičkim talentom. Proteste u Sarajevu drugačijim su tako učinile 2 studentice muzičke akademije. Njihovu pjesmu uz flautu prihvatili su demonstranti koji su samo nakratko prekinuli spisak svojih zahtjeva.
Da provede istrage protiv kriminalnih pljačkaških privatizacija, protiv tajkuna koji su nemilosrdno opljačkali ovu zemlju, a narod bacili u glad, bijedu i siromaštvo.
U novim protestima mogla se čuti i obrada poznate, ali stare pjesme Mito Bekrio. Osim bendova Dubioza Kolektiv, Letu Štuke i nekih drugih već dobro poznatih po angažovanoj muzici, socijalni bunt je inspiracija i za neke druge muzičare. Tako je sarajevska grupa TAF snimila pjesmu 20 godina.
Uzeli su nam fabrike, naša preduzeća i gurnuli nas na biro bez ikakvih sredstava za život.
Mi smo se borili za ovu državu i ako je treba rušiti, rušćemo je, a neće oni vladati nama, dosta je bilo njih više. Imali su šansu 20 godina.
Cazinska grupa sa neobičnim imenom Dede Putra snimila je 2 pjesme uz nadu da će one biti neka vrsta himne na demonstracijama, a jedna nosi naziv Lopovi.
Izašli smo na ulice, zaprijetili glasno, krali ste nas godinu. Nama, sve nam je jasno. Stiglo vrijeme za promjene, došao mak na konac. Konačno je proključao i bosanski lonac.
Osim što su protesti inspirisali domaće muzičare, u Bosnu i Hercegovinu stižu video poruke podrške od poznatih muzičara iz regije. Među njima je legenda zagrebačke muzičke scene Darko Rundek.
Želim vam puno odlučnosti, upornosti, pameti i sabranosti. Odbacite političke muljature i izmišljene stranke i sav taj sistem lažne demokracije i uredite društveni život u svojoj zemlji po svojoj mjeri.
Iz Beograda je poruku poslao Vlado Divljan.
Ona radi u rudniku, život joj nije lak, zato ne voli i ne voli muziku, ona voli ritam ja.
Protestu u BiH podržavam zato što mi se čini da je to početak istinske borbe za ljudska, građanska prava, za slobode, a protiv nacionalizma, protiv mitomanije razne vrste i ostalih idiotizama koje nas evo već 20 godina opsedaju.
Riječi podrške iz susjedne Hrvatske stigle su i od člana splitskog benda TBF Saše Antića.
Može biti da sam potrošio i ono malo suza, za navodni dolinu srdaha i bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće biti pravde.
I nemam nikakvih velikih riječi, misli ili poruka, naprotiv, mislim da vi danas cijelom svijetu šaljete najbolju poruku. Znam da je voda došla preko glave, da sistem ne funkcionira i potpuno je opravdano da tražite osnovne stvari koje svako društvo treba imati, ne dajte se omesti. Jedna ljubav i pamet u glavu.
U svit ljubavi me misli vode i još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moć živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće bit ironije za kraj.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
We'll be right back.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lošani i Dragan Štavljanin. Prijetno.